Komiði sæl og blessuð og verðið velkomin í podcastið Sjókajak á Íslandi. Í þessum þáttum verðið fjallað allt sem tengist kajaksportin á Íslandi og jafnvel þó að víða væri leitað. Ég heiti Guðni Páll og lifi og hrærist í þessu sporti. Ég hef kynnst alveg ótrúlega mikið af frábæru fólki í kringu það. Ég ætla því að tala við áhugaverða einstaklinga í þessu spjalli mínu. Einhvað af þessu fólki eru vinir mínir og aðra þekki ég lítið sem ekkert. Ég hef því ákveðið að hafa þetta eins óformlegt og ég get og þá skulum við ekki gleyma því að hér algjör amatör á ferð. Leikilatriði afar gaman að þessu, en það algjört rugl að láta sér leiðast ef maður getur komist hjá því. Ekki meir það, gjörðu þið svo vel. Í þessum þætti ætla ég að ræða við Lárus Guðmundsson. Lárus einn fremsti og reyndasti ræðari okkar Íslendinga. Hann búinn að vera í sportinu í 13 ár. Ég ætla að ræða við hann ýmislegt sem tengist hans áhugasviði í kajaksportinu og allt sem tengist þjálfun og æfingum til að bæta færni okkar á kajak. Stórskemmtilegt spjall sem ég vona þig eftir að njóta.
Komdu sæll og blessaður Lárus Guðmundsson. Hann segir gott í kvöld.
Jú, þakka þér. Ég segi bara fínt. Bara heiður að fá að vera með podcastinu þínu.
Já, það gott að heyra. Herri, mér langar aðeins að forvinnast við þér. Þú ert einn af reynslumestu ræðurum á landinu. Ég held að það sé alveg öruggt að segja. Hvað kom til að þú byrjaðir að stunda kajaksport?
Sko, ég var svona hérna fyrir mörgum árum svona aðeins að horfa á þetta, fara í Títan og kíkja á Síaka og svona, en svo sem gerði ekkert í því, sko. Ég svona dellukall, fæ alls konar, jeppa dellur og ýmislegt. En svo árið 2007 þá langaði mig og stráki minna sindra að fara kajak og þá kýldum við á að fara á námskeið hjá Steina í Hólminum. Já, og hérna, ég held að þetta að vera svona síðasta námskeiði sem hann var að halda. Hann var nú svona svolítið aðal námskeiðskallinn á þessum tíma. Og hann var eitthvað svona að draga saman seglin og selja dót og drasl og ég keypti á honum Explorerið minn og keypti líka báturinn Sindra. Og bara fékk kajakdellu bara þá og hef haldið hérna svolítið síðan, sko.
Ok, þannig að fyrsti báturinn var NDK Explorer.
Ó, já.
Það er ekkit slor.
Nei, ég mérst að hann var góður sko og hérna, ég reyndi að nota hann náttúrulega rosa lítið það því að þetta er ferðabátur minn og ég hef ekki verið að fara í ferðir þannig að hann er svolítið búið að hanga út í bílskur en hann bara býður.
Býður betri tíma?
Hann býður betri tíma, Rómaníin er svona meira eitthvað sem að færa að fara á sjó.
Ok, hvernig, hvað með Sindra, er hann ennþá í sportinu?
Nei, honum fannst þetta gaman svona í 2 ár. Fór í 2 breiðferðaferðir og svona, svo einhvern veginn held ég honum að finnst þetta kannski svolítið mikið á svona eldri köllum, þannig að hann bara hætti, sko, þannig að fljótlega eftir að hann hættir að þá kemur fyrir kolla sína þessu áhuga, en ég hafði nú aldrei fundist þetta spennandi, bara svona kaldar hendur og ógeð, en svo fór henni að finnast þetta spennandi, þannig að hún svona byrjaði í svolítið eftir að Sindri hætti.
Þannig hún tekur svolítið í keflinu. Af Sindra í rauninni.
Já, í rauninni, sko.
Finnst þér mikilvægt að makinn sé með í áhugamálinu?
Sko, það er alveg rosa fínt, sko. Frábært að geta verið saman í þessu. Þannig að já, ég minnst að gegja það, sko.
Já. Hvernig var svo framhaldið eftir þetta námskeið í Hólminum og hjá Steina og svona þegar að, já, svona þannig að hausti þegar að áhugin fór að vaxa. Hvað var framhaldið?
Sko, framhaldið var að mig vantaði svolítið svona búnað og dót, sko. En ég frétti af hérna að kajaklúbbur væri með sundlegaræfingar. Þannig að við byrjuðum að fara þangað alltaf á sunnudögum og fór hérna bara fljótlega á veltunámskeið hjá Magga og Herði og Örli. Náði nú reyndar ekkert veltun á námskeiðinu en ég hef svolítið eftir mig síðan þannig að hún er svona öll að koma.
Já, það er eitthvað vatn runnið til sjávar síðan þá.
Já, en svona ég hérna bara var í sundleginu og var bara að æfa alls konar og var svona að safna mér búnaði og svolítið að safna mér sjálfstrausti líka.
Já.
Og hérna þá var unga maður upp í Árbæ sem að var að hérna losa sig við eitthvað dót, Veigar Grétason, og hann seldi mig galla. Svo þegar ég var svona bara búin að kaupa honum var að fara út og sagði hann, heyrðu hérna, ég með svolítið að diskum hérna og þau eru gaman að skoða þetta. Og þá er hann með fullt af hann að this is a sea og alls konar flottum diskum.
Með Justin. Frábært sjónvarsefni fyrir þá sem að hafa ekki séð það, mæli með því.
Já, og ég alveg reynd horfði á þetta svoleiðis alveg yndir, sko, og hérna, og þarna voru öll og eru þetta öll stóru nöfnin í þessum bransa. Og þarna svolítið sá maður bara hvað þessir flinku kallar og kellingar voru að geta. Þannig að ég bara fekk eignið strax svolítið áhuga fyrir öllu þessu svona tæknilega í þessu sko, svona báta, stýring og bara allt svoleiði sko.
Svona eins og ég tók fram á þann, þá, hérna, þá eru við Lárus vinnir og hefur róið saman í nokkur ár. Við höfum ofta rætt þetta Lárus í sambandi við þessa aðila sem að þessa fínu flottu sem að við sjáum þegar við förum erlendis og við erum með stjörnur í honum og segjum hvað þessi gæðar sé ógeðslega góðir. Mér finnst oft svona vera í þessu þegar maður sér þetta fólk róa og maður er svona, ég ætla ekki að segja, nexlast á því hversu góðir þessi gæðar eru og þetta fólk. En það náttúrulega er oft þannig ef að fólk stundar sportið að fullri álfuru þá náttúrulega eðlilega verðum að góður. Það er í flestu þannig að maður tekur sér eitthvað frá hendur, gerir það vel, sinnir því þá nær maður árangri.
Já,
ég held að sé einhvern veginn, það er mín upplifun alltaf af kajaksportinu að ef þú gefur þér tíma og svona situr svolítið svona pústi í að æfa ákveðna hluti, þá er kajaksportið ekki droslega flókið sport.
Þetta er ekki flókið, en þetta er samt aldrei búið, sko, þú veist, maður er aldrei búin að æfa sig.
Nei, ég er alveg að samanlega því.
Þýður upp á endalausar endurtekningar og endalausar æfingu bara.
Já, ég er svona eitt af þessum svona sem mér finnst í sportið okkar er að það er eiginlega engin bestur. Það er pottet einhver betri en þú í einhverjum ákveðnum sko, svona hlutum í sportin okkar. Og mér finnst það er eitt svona sem að mér finnst afar heillandi við okkar sport. Ég held að flestir séu sammála því. En hvernig, hérna, þú kemur inn í klúbin um leið og byrjar það, hvernig þróaðist það? Byrjarðu strax í félagsróðurum eða?
Sko, ég byrjaði hérna, bara fórið minn fyrsta félagsróður hérna bara í byrjun janúar 2008 og hérna, mér fannst það bara frábært sko, frábær félagskapur að koma inn í og hérna, æðislegt að færi róður að hérna með einhverja svona reynda á kantinum sko, þannig að hérna, maður vissi það alveg að ef eitthvað allt færi í klessu þá verið manni bara að redda.
Þú fannst sem sagt bara strax fyrir þessari öryggistilfinningu sem að fólk talar oft um þegar það kemur í félagsvara hjá klubnum.
Já, algjörlega sko. En samt, þú veist, í þá daga, þá var, sko, það var ekkert þetta svona utanumhald sem að er núna, sko. En samt voru þarna gæjar sem að maður vissi alveg að þeir voru að fylgjast með manni, sko, og hérna buðu manni spotta svona þegar þeim fannst manni ekki hafa, sko, stjórnina.
Nei. Þeir eru vart farin að drafast full langt aftur úr.
Já, og svona þegar maður lendi í einhverjum vindi og var svolítið alveg að fara upp í kletta, sko.
Já, ég skil. Hvernig hérna, að því að við komum til með að ræða alls konar svona aspekt af sportin okkar. Hvernig hérna, hvað var það fyrst og fremst svona tækni og annað sem heillaði við sportið? Það voru það ferðarlög og eitthvað slíkt?
Og það voru einhvern veginn, sko, var strax hérna þetta teknibull sem að mér fannst bara, mér langaði að ná einhvern veginn góðum tökum á þessu og svo langaði mér líka rosalega að geta færið í ferðalög, sko, og fór bara strax þarna fyrsta sumarið í breiða fjarðarferð og fannst það alveg geggjað, sko, og mér finnst það, þú veist, það er svona, þú veist, allar litlu æfingarnar eru svolítið fyrir ferðalögin, sko. Það er svolítið þannig, sko, að einhvern veginn, og þær eru náttúrulega bara algjörlega geggjaðar, sko, allavega það sem að ég hef farið.
Já, ég held að við getum svona flestir saman að það sem við höfum upplifað eins og breiðaförðin og ég veit að hann á svona sérstakan stað í þínu hjarta.
Algjörlega, sko.
Hérna, það er svolítið rjóminn á kökuna, það er að komast í þessar já, breiðafaraferðir og bara aðrar slíkar ferðir.
Já, einmitt.
Það er eitthvað við það allavega, þú veist, fara að vera sjálfu sér nægur og vera með tvöstjaldið og kost og annað sem að og vera svona, láta svolítið reyna sjálfa sig.
Já, algjörlega, og bara verið í þessu umhverju, sko, bara verið út í þessum eigum, þetta er bara algjörlega klikkað, sko.
Nú, þú ferðast töluvert Ísland, svona í tengslum við kajakin. Áttu þér einhvern uppáhaldsstað? Svona sem er róðurarsvæði?
Sko, mér finnst náttúrulega breiðaförðurinn æðislegu, sko. Það er svo sem þess sem ég hef farið mest, þú veist, ég hef farið þarna í Jökulfirði og Holtstrandir og sem er náttúrulega klikkuð svæði, sko. En breiðaförðurinn er eitthvað svona, þú veist, eitthvað svo einfalt að fara á þangað og
Já, það náttúrulega stórkostlegt róðrasvæði, það náttúrulega, það ekkit óðalegt að það sé á efsta lista, sko.
Já, einmitt, sko.
En ekki hérna eins og með ferðalög annað, því að ég veit að við stýrum saman svona rjómanum allavega fyrir klúbin, það þessi breiðferð þeir sem að klúbrunum er, við stýrum henni saman í og þú,
mm-hmm.
og við höfum svo sem, við höfum ekki verið með hana kannski í mörg ára, en við höfum séð ýmislegt í gegnum árin og það sem að mér finnst einhvern veginn að þetta er svona, maður sér fólk sko byrja á vorin, það byrjar undirbúa sig, og það er oftast, þetta er svona loka markmiði finnst mér. Auðvitað eru við með fullta fólki sem kemur aftur og aftur og aftur og er svona virt í róður allt árið, en við erum líka með þetta svona seasonal fólk sem að kemur inn á sumrin, er að róa og mér finnst alltaf verið stefnan að komast í einhverju svona ferð. Að það sé svona oft markmiði hjá flestum að það eru ferðalögin. Og ég held einhvern veginn allavega svona fyrir mitt leiti þá er, eins og þú komst inn á, það er þessi sumarkvöld sem maður sér í huganum, sléttusjór, sólin að setjast, og þetta er svona þessi moment sem að, ég var svo mörg svona moment í huganum, sko, og það kom öll úr kajakferð.
Já, nákvæmlega.
Þannig ég einhvern veginn held ég að fólk, það sækist í svona, já, ég veit að er það ævintýra mennskan eða er það bara friður og ró, hvað heldur
það
sé?
Sko, ég það sé bæði og náttúrulega mikið þessum fólki sem í kajaknum er svona, þú veist, náttúru unnendur.
Já.
Þú veist, kannski ekkit endilega eitthvað svona rosaleg kajak áhuga menn þannig, þú veist, ég held að margir, sko, mörgum finnst þetta bara geggja tækifæri til þess að komast út í náttúruna.
Ég samanlega, ég held að líka flestir jafnvel byrja kannski þannig í sporti. Byrja sem svona náttúru unnendur og kannski örfáir sem að þróast kannski út í það að vera þá meira áhugamennum kajak og róður heldur en kannski eitthvað annað, sko.
Já, og maður sé líka að þetta er svona svolítið brothættara, sko, ef maður hérna, þú veist, það þarf ekkit mikið að vera veðri til þess að maður blási ferð af þegar því hópurinn er oft, þú veist, ekkit kannski hérna, ekkit eitthvað rosalega hardcore.
Nei, nákvæmlega. Þetta er mjög misjafnur hópur sem er í klúbnum og ég held að það sé líka eitt af styrkleikum klúbsins, það er hversu mörg og misjafn við erum öll. Af því svona eins og með samfélagið, kajak samfélagið, það er oft talað samfélög í svona, já, bara þú veist, einhverjum áhugamálum, þú veist, sportum eða hvað sem er. Og hérna, ég veit allavega svona að mínu upplifun er að kajak samfélagið er góðu staðið til að vera.
Já, algjörlega, sko. Og maður sér það líka bara, þú veist, ekki bara í róðurinu, bara, þú veist, ef það eru svona vinnudagar í klubnum, sko, þú veist, það gerast bara ótrúlega hlutir á nokkrum klukkutímum þegar að margir koma og allir kunna eitthvað, sko.
Já, einmitt. Fjölbreyttur hópur á fólki.
Já.
En þess að við erum búin að vera að tala eins og ferðalögan, þá langar mig að þess að byrjaði út í hversu mikilvægt er fyrir okkur gæði fólk að gera reglulega æfingar eins og félagabjarganir og sjálfsbjarganir, jafnbæðisengur, alls konar, þetta svona sull sem að við köllum og ég veit að þú ert svona sennilega öflugasti klúbmeðlumurinn í þessum æfingum. Hversu mikilvægt er þetta fyrir okkur svona bara upp á allt sportið?
Sko ég, þú veist, þetta er náttúrulega bara, maður uppsker eins og maður leggur í þetta og þú veist, ég hef valið bara að vera rosa mikið í þessu. Og mér finnst það frábært, sko, en svo er náttúrulega aðrir sem að bara geta haft að rosa gaman af að róa og er aldrei neitt að gera þetta, sko.
Misjafna hliðar.
Já, algjörlega, sko, þannig að þú veist, það er svo sem ekkert bara þetta henta fyrir mig að vera alltaf að æfa mig og reyna að bæta mig í einhverju, sko. En það ég er líka ekki, þú veist, ég er ekki að skoða fugla þegar ég er að róa á þannig, sko, en þú veist, fyrir hina sem að, hérna, horfa meira á þannig, sko, þá eru þetta, þú veist, allar þessir æfingar kannski, fólki finnst það ekki að skipta máli og kannski skiptar ekki neitt máli. Maður getur alveg átt bara geggjaðan félagsráður þó maður kunni ekki að velta og kunni ekki að berga sér, sko. Því að það er, þá þurfum maður bara vonað til þess að það sé einhver hjá manni sem maður getur aðstofa mann, sko.
En það er þetta þannig að við erum hérna ræða saman í og þú og ég veit að við höfum mjög svipað sín á mjög mörgum málum og hérna, og mér finnst til dæmis algjörlega krúsjál fyrir fólk að það þekki að vera báðum megin í raunni við bátinn, þá er ég að meina að láta bjarga sér og að geta bjargað. Og við höfum oft talað bara í gegnum árin í klúbnum að hérna, það sé mikilvægt að vera með félaga með sér, æfa þessa hluti, gera þetta nú oft, þannig að þetta verður svona hálfgert vöðaminni. Mm-hmm. Og svo svona, og maður langar að spyrja þér svona aðeins út frá því að ég hef oft átt þess að samræða við fólk og hérna, fólk segir sko, já, ég nú búin að róa í þetta mörg ára og ég bara, það hefur aldrei verið þetta vesen. Þannig að ég, þú veist, og af hverju ætti ég þá að fara að leita mér hári núna ef ég þarf þess ekki? Ég er svona, ég er oft mjög erfitt með þetta, sko. Ég er frábært að það hafa ekkert komið fyrir hingað til, en þú veist, maður veit aldrei.
Nei, og svo leið að eitthvað sko kemur upp á, þá er það eitthvað annars vesen að hérna, sjá til þess að koma einhverjum upp í bátinn, sko. Ekki það, þú veist, ég elska stökku félagverkanir ef að það er, sko.
Já, ég bara er algjörlega samanlega og það er, við æfum fyrir það.
Mm, já,
veist, en, það, en við erum kannski ekki alltaf á svæðinu, sko.
Nei, en þú veist, svo er líka velur fólks þegar veðrið og allt það, sko. Þannig að hérna, þannig að maður getur alveg stunda kajaksport og aldrei gert neinar æfingar þannig. En...
Við erum samanlega samt um það að við mælum klálega með þessum æfingum.
Já, algjörlega, sko. Og hérna, og ef maður svona... Þú veist, ef maður vill vera að bæta sig, þá bara þýðir það að maður þarf að vera að æfa sig.
Þetta eru til dæmis æfingar sem að, rauninni, það er auðvelt að gera, það er taka ekki langan tíma, það er að taka mjög stuttan tíma og bara fara aðeins og bleita upp í sér og fara svo bara, er rauninni aftur upp í aðstöðu eða hvað sem þú ert.
Já,
þetta þarf ekki að vera mikið ferli í kringum þetta.
Nei, og svo er líka bara frábært að fara og æfa sig, sko, og bara fara að æfa sig, ekki fyrst að róa kringum við þegi og vera drullu þreyttur og alltaf þá að fara að gera eitthvað. Mm-hmm. Heldur fara bara nýrtir og gera smá æfingar og fara svo heim.
Já, þú ert duðlega við það að koma nýrtir sérstaklega svona þegar að hlýnar örlítið í sjónum að, og ég náttúrulega viðum oft heist og þá ert þú, það ert að gera velt, gerir kannski lítið annað.
Bara gera ekkert annað.
Já, er það... áhuga sviðið eða, sko, eða ertu bara ekki alveg búin að ná veltun en þú ert alltaf að æfa þig?
Sko, ég er alltaf að æfa mig og það er alltaf veltur sem ég er ekki búin að ná en hérna, sko, ég hef áhuga fyrir öllum þessum grænlensku veltum og á svona bát sem er góður í að velta og þetta er bara eitthvað ótrúlega skemmtilegt við þetta að fara þarna nýrðir velta í 45 mínútur eða eitthvað og fara svo heim.
Er þetta svona, notar þetta sem svona hálfgerða hugleiðslu?
Já, algjörlega, sko. Þú veist, maður er bara þarna og maður hugsar ekki um neitt annað.
Það er oft erfitt að ná sambandi við þegar maður er að róa fram hér og flegi þess, sko. og maður er mikið að tröfla þess, sko.
Hérna, það er eitthvað algjörlega geggja þegar maður finnur að einhver versta að hún bara tekst æðislega. Það er bara klikkað, sko.
En svona að þegar við erum komnir inn á þetta svæði. Grænlenska og ég veit að ég ætla ekki að segja þetta sé umdeilt en það eru sko svona fyrir þá sem er að hlusta þá erum við ætlum að henda okkur í þessa umræðu sem sagt róðratækni og svo árannar og þú ert náttúrulega einn fremsti, já ég var að segja talsmaður grænlenska blaðsins.
Já, ég er algjörlega sko, veist, ég er náttúrulega svona algjör eindrjáningur, sko, ég tek eitthvað fyrir og bara held mér þar, sko. En hérna, ég átti svo sem svona júraárar í byrjun, sko, og fannst það bara fínar, sko.
Já. Hvernig byrjar þetta grænlenska, þessi áhuga á grænlenskum, hvað ég var að segja, kajakmenningu?
Sko, það var náttúrulega, við hefum náttúrulega einn félaga, Ágústinga, sem að var lengi vel á grænlenskum bát og notaði grænlenskar árar og svona, ég held kannski að hann þótt svona aðeins grítinn, sko.
Já.
Alltaf að voru menn ekkert svona, mér fannst menn ekkert að gapa yfir, svo ég var það svo sem ekkert heldur, sko. Þannig að þú veist.
Nei. Ágústingi félagi okkar, hann sæki sér þetta á Grænlandi, held ég, þegar hann starfaði þar.
Já, einmitt. Þannig að hann er sá sem að kanni þetta best, sko, allt þetta svona bátana og allt það, sko.
Já, en þú tekur þetta upp, hvað erstu búin að vera lengi að róa til þess með þessu svo kallega júróblaði sem að flestir þekkja sem bara, já, hefðbundna ár?
Svona kannski 3-4 ár eða eitthvað held ég, sko.
Hver var svona helsti munur?
Sko, mann fannst svolítið í byrjun að maður væri ekkert að, einhvern veginn að, mér fannst ég þurfa að hafa rosa mikið fyrir því að geta haldið í félagana. En hérna, svo bara fór maður að, hérna, tók maður aftur fram diskana frá Veigari og skoðaði þetta og fór bara stútera hvernig, hérna, hvernig menn eru að róa með þessu. Og hérna, og svo bara einhvern veginn náði maður betri tökum á þessu og hérna, og mann fannst í byrjun, mann fannst maður að vera svolítið svona valtur og svolítið saknaði þess að hafa ekki svona stórt blað til þess að geta skellt niður ef maður var nú að detti leikinn, sko.
Já.
En svo einhvern veginn svona fannst mér að maður var svona meira á tánum og var svolítið meira að sjá fyrir hvað var að fara að gerast. Þannig ég held að maður hafi bara svolítið svona bara bætt sig sem ræðari við það að hérna nota þessar svona mjóu árar, sko.
Svona fyrir það sem er að hlusta og kannski þekki ekki inn á þessar ára sem við erum að ræða um þessa grænlösku spýtur, þá hveti ég ykkur til að hérna, prófa þetta vegna þess að ég prófa bæði og eins og Lárus líka, þá, hérna, þá ræ ég til dæmis með þessu júróblaði, þessu hefðbundu árablaði og hérna, kann hann sem vilju þar. En ég hvet samt fólk til að prófa þess að ég er sammála Lárus með það. Ég held að maður verði betri ræðari að prófa bæði og nota þá annað eða bæði jafnvel til skipti, sko. Ég held að það er svona aðeins öðruvísi tækni sem að maður nær tökum á með þessu grænlenska blaði og ég fann að þegar ég fórst að ég prófaði bæði og fór svo aftur yfir í júróblaði eftir grænlensku, þá var áratækni mín mikið betri eftir að ég prófaði grænlensku árina og fór svo tilbaka, sko.
Já.
Ég held að þessi margir sammálagur með það að ef þú hefur ekki prófað þá hveti ég ykkur til að hérna, alveg hygglust í næsta róðri að fá að prófa það hjá félaga ef einhverju með slíkt tæki í höndunum, alveg hygglust. Það getur tekið eins og þú segir, það getur tekið smá tíma.
Já, maður þarf svolítið að vilja þetta, sko.
Já.
Og bara halda áfram að hérna að nota þetta.
Já, algjörlega.
Og það er líka sem er gott við þetta, þetta er svona til þess að þetta er létt á skrokkinn, sko. Það eru svona minni handahreyfingar og hérna, þannig að manni finnst einhvern veginn að maður sé svona axlir og svona, það verður ekki eins mikið álag á því, sko.
Nei, það er líka eitt sem að hérna, mér finnst var þetta svona grænlist er að hérna, grænlisku árunar, það er hjálpa manni að ná tökum á þessum snúning eins og við erum oft að tala um að ná að vinda svolítið upp á skrokkinn. Þær hjálpa manni finnst mér að því að til að byrja með þá finnst manni eins og þú nefndir að maður þurfa að hafa svolítið mikið fyrir róðrinum. Ósér átt að alltaf var það þannig að mér að ég fór að nota minni og larri handarhefingar en meiri snúning.
Já.
Það er akkur það sem við erum alltaf að reyna að fá fólk til að sem að er að byrja og koma inn að reyna að fá þau til að virkja að nota skrokkinn í staðan fyrir að þreita sig í höndunum, sko. Þannig ég hvet fólk alveg eindrið til að prófa þessar árar, sko, alveg hygglust, sko. Og ég held líka hérna allar stínhreyfingar, af því þær eru töluvert auðveldari með grænlenska blaðinu heldur en júróblaðinu. Og ég fann það að mér leið mikið betur með að gera allar þessar fínu æfingar með grænlenska blaðinu og fara svo og prófa það með hinu eftir á. Þá vissi ég svona hvernig þetta ætti að virka, sko. En af því, mér langar að spyrja með östumt út í hérna, þú komst aðeins inn á þaðan, ég samt að hérna kraftin, af því að nú róum við saman og það er ekki að sjá það að þú sért hægar en ég að róa þó þú sért með grænlenska ár. Hversu lengi varst að ná svona tökum á, já, róðratækni og þessu að geta haldið upp í sama hraða og náttúrulega stungið 75% af klúbnum af á þessum örþunnu tannstönglum, eins og ég kallaði þessum.
Ég er svo sem bara, þú veist, ennþá að ná tökum á þessu, en hérna, sko, ég hérna, þegar maður fór að stingani djúft niður árinni og hérna, og beitinni þannig að hún drægi ekki loft, þú veist, þá er þetta alveg eins og bara að stinga í grjót, sko, því að það er það mikið, hérna, átak sem maður nær. Sko, ég veit ekki hvenær maður fór eitthvað með að fatta það, sko. Ég held að það var kannski verið fljótlega, svo er þetta bara endalaust verið að fínpússa, sko, fínpússa takið, fylgjast með að maður sé ekki að draga niður loft og stinga bara djúft onni, þú veist, spynna, koma kraftinum í gegnum mann og niður í bát, þú veist, þetta er bara svona eilíft pæl.
Já, eilíf vinna að halda tækninni við og bætana.
Já, algjörlega, sko, og líka bara, þú veist, þegar maður með betri tækni þá nær maður að róa rætt en samt, þú veist, án þess að maður sé algjörlega að drepa sig, sko.
Já, ég man eftir einu, við fórum, ég og þú fórum einu saman í róður með tveimur ræðurum frá Kanada, ef ekki að segja heimsþekktum ræðurum, James Manek og hérna James Robert, manstu eftir því?
Já.
Það er náttúrulega þeir voru nýkomnir heim frá Grænlandi í...
Þeir voru að fara í tókjöfni.
Komu heim með guttverlun, báðu tveir held ég.
Já.
Ég man alltaf eftir því að ég man ekki hvort þeirra var sem að sagði við mig að þetta snerist líka svolítið um gráðuna á árinni þegar þú stingur henni niður. Er ég að munna rétt eða?
Já, sko, það er það sem að hérna, þeir kalla tilted stroke, að þá er, hérna, þá er framkanturinn, sko, hann er... Þannig hún er alltaf svona einhvern veginn skökk í loft í skökk árin, kannski svona 30-45 gráður. Og hún er alltaf þannig, sko, þannig að maður rekki, hún rekki að slást flöt niður, heldur er svona, kemur hún á kantinn niður, þannig að hún, sko, er rosa fljót að draga sig langt oní.
Já, og þetta er náttúrulega minkar væntanlega loft.
Í rauninni, sko, það er bara anskotan ekkert loft sem fer með og þá er þetta bara rosa átök.
Já.
Og ég man að ég var að fylgjast með þeim gæjum róa, sko. Þeir eru svona hérna rosalega hröð áratök, sko.
Já, þetta var, ég man eftir þetta, var svolítið, ég man ég prófa þetta eftir þetta, sko. Ég, svo sem náði ekki alveg tökum með þess, en ég fann samt munin þegar maður hitti á áratök, þá fann ég það, bara, wow.
Já.
Rosa power, sko, bak við það. En hérna, ég með aðra spurningu, og ég veit ekki hvort að við séum endilega með sömu svona skoðun á því máli, en mér finnst ofta að tala um hversu mikilvægt það er að læra veltuna strax. Að svona þegar þú ert byrjandi, þú ert búin að ná þessum einhverjum svona grunn undirstöðu í sportinu. En og svo er þetta bara vísað á veltuna, skil. Bara farðu hún að tökka á þessu strax og lærðu. Hver er þín skoðun? Er eitthvað annað sem að veist, fólk að þetta einbættur sér að eitthvað?
Já, ég náttúrulega bara fór að veltuna á skil bara alveg beinu framhaldi á byrjandunámskeiði. Þannig að ég fekk strax einhverja dellu fyrir sem veltum, sko. En þú veist, það er einhvern veginn það sem að gerist að þegar maður er hérna kann að velta og er búin að æfa hana nógu mikið til þess að hún sé björgumtæki, þá er bara þessi hræðsla við að færi sjóin bara hún er farin. Þú veist, þá er maður bara einbeitt að særa einhverju öðru heldur en að hugsa shit, nú detti í lækinn og verð blöddur og það er eitthvað að hjálpa mér, sko.
Já, það er svo oft hérna það sem fólk óttast hvað mest.
Algjörlega.
Það er að velta.
Já. Hérna, sko, þú veist, en það er þetta bara kallar á mikla æfingu að ná veltu þannig að hún sé þannig að þú bara komist alltaf upp. En sko, mér hefur einhvern veginn sínst sko að þú veist, ef maður er ekki að ná veltunni, þú veist, þá held ég að maður sé heldur ekki að sko ná svona cowboy entry að þannig, sko, þú veist, þetta, það er það mikil tækni í því líka.
Já, þetta er mjög samþætt þetta tvennt, sko.
Já.
Og hérna kápu endur þessi já, sjálfsbjörgun með þessum hluta veltunni. Ég hérna að því, sko, ég fór svona sambaralegu þó, ég fer á svona hálgjört enga byrjandi námskeið hjá Halldóri Sveinbjörns fyrir vestan og hérna fer svo í rauninni bara á veltunni námskeið honum og ég held að við getum alveg sammála það að betri veltukennar er sennilega ekki hægt að finna.
Nei, já, algjörlega.
Heldur en Halldór og ég er bara mjög ánægð með það sjálfsög. En það breyti því ekki, þó að ég hafi farið þessa leið og þú, ég er kannski ekki alveg sammála því að fyrir fólk sem að er að koma inn í sportið, segjum að sér búið að taka byrjandanámskeið og svona ákveðin pakka allir fyrir mig, að það fari beint í þetta, en sem ég finnst svo oft, sko, hræðslan við að velta og fara á sundona, mér finnst hún vera ofta mikil að það er annað sem ætti að hafa fókusinn og það er einfallega bara, þú veist, félagabjörgun, bara að líða vel í vatninu. Mér finnst það oft svona, já, ég veit ekki, ég hef eins og þú verið aðstofa við veltunámskeið og tekið þátt í kennslu á þeim og mér langar að taka það að það er alls ekki sjálfgefið að fólk lappi út af veltunámskeið veltandi og ég held að þú sért sammálum fyrir því að hérna, það er alls ekki þannig, sko, og eins og þú ert búin að segja í þessu samtölu að það er ótrúlega mikilvægt að hérna, gefa sér tíma og æfa hana. Þannig, mér langaði að þetta kemur fram og það er ekki sjálfgefið að fólk skráði sig að námskeið og komi hérna 6 klukkutíma sveifna veltandi.
Já,
veltandi bara eins og ekkert séð, sko.
Og líka bara þó að maður nái einni veltu í sundlauginu, sko, þá er allt annað að taka veltu á sjó og svo er allt annað að taka veltu þegar maður veltur.
Já, það er nefnilega, það er þetta sem við við tölum stundum, það er þetta undirbúna sem við æfum veltur, við æfum alls konar aðstæður, en það er einmitt þetta, þegar þetta gerist, þá er þetta yfirleitt aldrei undirbúið, sko.
Ja, einmitt.
En hérna, og það er, já, þú veist, og ég hef lendið því sjálfur og ég veit að þú hef lendið því sjálfur að, þú veist, maður búin að æfa veltur og svo lendir maður þannig aðstæðum að það er klikka, sko.
Já, algjörlega.
Það getur líka gert, sko, alveg hjá þessum færustu köpum, sko. Það er ekki sagt að það sé 100% lausn að vera með mjög góða veltu, en það er allavega mun meiri líkur að þú bjargir þig sjálfur eða sjálf úr þeim aðstæðum með því að vera æfaði í því, sko, það er alveg klárt.
Já, algjörlega. En maður sé líka sko að fólk svolítið veira sig við að fara í sjóin sko, maður er stundum, ok, við erum svo ekki taka af félagbjörgun hérna í lokinn og að nei, hinn. En svo þegar fólk er búið að þessu, þú veist, þá er þetta ekkert mál og bara ógeðslega gaman að detta í sjóin og koma sér upp með hjálp einhvers annars. Að þetta er svona svolítið mikil svona hindrun þetta að fara í sjóin.
Já. Ég er algjörlega sammálaður í því, en ég held að maður finnur það svo oft og fólk, það er oft lengi að komast á þann stað að herði, ok, ég nenn ekki að hlusta á Lárus lengur, ég ætla bara að fara í sjóinn, ég ætla að láta bjarga mér og það er oft eftir það, þá sér maður þetta fólk, bara trekk í trekk, félagsóður eftir félagsóður, allt innum bara í lokur úr, þá er það bara búið að kóla sér og byrja að velta og að gera alls konar æfingar og þetta er, það þarf oft bara svo lítið til að brjóta í sig, en þá er einmitt svo mikilvægt fyrir svona klúb eins og okkur að hafa svona gæði eins og þig sem ert alltaf aðeins að pota, þú veist, það þarf að hjálpa fólki oft og þú veist, og viðum talað það, þú veist, það þarf einhver að vera á svæðinu sem nennir að hjálpa fólki.
Já, já.
Það er alltaf krúsjál og ég held að við búum mjög vel að því sem klúbu, sko. En hérna, við langar líka aðeins að ræða því samt því svona, ég veit að við erum aðeins búin að ræða en annað, svona róðratæknin og ég veit að við höfum ofta rætt þetta. Hversu miklu máli skiptir að ná í raunni róðratækninni réttri alveg frá byrjun? Þannig að ég veit að ég og þú höfum oft lentið því að við erum ofta að gefa annarkoð fólki einhverja punta sem það vill ekki heyra eða byður það, það er nú alveg misjæmt sko. En það er svo oft þegar að fólk lærir eitthvað og ég er ekki að segja að við höfum alltaf rétt fyrir okkur ég og þú en við erum kannski ekki alveg sammálega að þetta sé rétta tæknin og erum að koma með einhverja punta. Og fólk spyr alltaf, já, ég var nú á YouTube og þar sá ég einhvern gæja að gera þetta svona. Hvað finnst þér vera svona mikilvægast í því þegar maður er að byrja svona að búa sér til að því við höfum öll mismunandi róðratækni?
Mm-hmm.
Það er samt svona ákveðin grunnatriði sem við reynum öll að horfa í. Hvað sem mikilvægt finnst þér að byrja rétt frá byrjun?
Sko, mér finnst það bara rosa mikilvægt og maður sér alveg að það er rosa tendens til þess að róa með höndunum í byrjun, sko. Mann finnst það einhvern veginn svolítið svona eðlilegt að þetta sé svona handarhefing, en bara að fá fólk til þess að fara að nota snúning, sko, kjarnan og snúa upp á sig og veist, bara þegar fólk kveikir á því og fer að skoða það, þá náttúrulega bara batnar tæknin bara alveg leið, sko.
Já. Og náttúrulega með betri tækni verður róðurinn auðveldari og hraðin oft stóreikst.
Já, algjörlega. Og það er líka sko að þú veist, eins og ég segi við fólk, þú veist, ok, bara, þú bara einbeitið er að þessu, þú veist, svona 1000 milljón áratök og þá verður það að vera komið, sko, þú veist, þetta er ekkert sem að bara svona kemur strax, þú veist, það þarf bara, eða mér finnst, að maður þurfi bara að hugsa hvert einasta takk, þó maður finnist að maður sé svolítið komin með þetta, sko, þú veist, þá er þetta bara endalaus skoðun, sko.
Já, ég er algjörlega samanlega með þetta, ég held að þetta er, við erum búin að koma inn að þetta áður í samtælinu okkar en að það er svo ótrúlega mikilvægt að vera alltaf meðvitaður hvað við erum að gera á hana.
Svo er annars, sko, þó maður sé að segja fólki til, sko, þú veist, að oft þarf maður að segja það rosa oft til þess að það sígist inn.
Veist,
eins og ég er oft búin að, þú veist, var áður, sko, oft búin að segja kollu að gera svona og svona og svo fattar það ekki fyrir hann þúsa þeirra.
Einhvern tíman
þá tikkar hlutinir inn, þú veist, það bara er einhvern veginn ekki sko, að falla í hérna, þú veist, menn bara einhvern veginn fattar það ekki sko, fyrir allt í hérna, já, það er þetta.
ég var alveg stundum lenti sko að þegar við vera að æfa eitthvað einhverra tækni eða gera eitthvað á maður búin að æfa þetta alveg endalega svo sér maður ekki kannski sé það hjá þér og það bara svona eins og ljósa þeirra bara bing já svona ári þú veist þetta oft svona var þú veist að þarf oft þú veist ég kannski ég búin að ræða þetta við fullt af fólki og ég kunni að gera þetta en af því að það oft vantar þennan svona þennan visual part sem er svo mikilvægur hjá okkur líka eins og í kennslu anna að geta sýnt fólki fram að þú veist þetta er það sem ég er að meina að geta sýnt það sko en hérna ég fæ oft spurningu hérna tengda svona já róðrinum og annað og mér finnst það oft mjög oft hérna já ertu hérna ertu ekki alveg svakalega sterkur í höndunum af því ég hjói að þú komst inn á hann vanandi þú veist algeng mistök eru að fólk rær eingöngu á höndunum er hérna kajakróður krefst hann mikils líkamsleg styrks og þá svona þú veist í efri skrokknum og annað
sko bæði og þú veist svona bara eitthvað svona venjulegu róður í góðu veðri og ef að maður er svona með sæmilega tekni þá krefst það ekkit svona svo sem ekkit líkamsstyrks þannig, þetta er bara svona þú veist eins og ef maður labbar 10 km þá er maður lúinn og maður er lúinn þegar maður er búin að róa kringum við þeir
Já, algjörlega
En hérna en þú veist, svo þarf maður stundum að fara á mótivindinum og þá bara verður þetta erfitt og þá þarf maður að vera sterkur og ef maður ætlar að geta haldið út að róa eitthvað svona 6 km á móti vindi eins og verður stundum að gera þegar fyrir við kringum við þeir, þá þarf maður að vera sterkur.
Já.
Og svo ef maður þarf að draga eitthvað, þá þarf maður að vera drullu sterkur.
Já, algjörlega.
Það hjálpa rosalega að hafa sko, þú veist, svona góðan styrk, veist, maður þarf ekki að vera eitthvað svona, ekki eitthvað tröll, en svona hafa góðan styrk í skroknum og öllum skroknum, þú veist, þetta, þetta er alveg niður í sko tær sem að maður er að rembast sko.
Já, ég er samanlega, ég held að þetta er svona jafnvægi í styrknum skiptir máli, það er ekki bara efri hlutin og það er að draga eitthvað annan, það er hérna, mér finnst það svona eitt af erfiðustu æfingur sem að ég tek þátt og oft er þetta náttúrulega allski æfing, draga annan einstakling sem er í vandræðum í mótvind og öðru kannski 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kilometra er þú veist, það er tvöfaldur róður sko, með öllu öðru sem þú ert að í rauninni hugsa sko.
Já, hérna, og er frábær æfing sem róðrar tekni, því að þú veist, þá vill maður, þú veist, þá þarf allt að ganga upp, þannig að maður fái 100% út úr hverju áratekki þannig að maður vanda sér rosalega þannig að það er bara ótrúlega góð æfing að þurfa að draga eitthvað sko.
Já, algjörlega, frábær punktur ég held að mitt að hérna, þegar þú ert að draga og það er ekki æfing, þá þýðir oftast að það hefur eitthvað farið úskeiðis eða það er eitthvað ekki eins og það á alveg að vera. Og þá skiptir nefnilega svo ótrúlega miklu máli að nýta orkuna eins og vel og maður getur. Og þá er eins og þessi, þá fer maður að hugsa sko hvert áratak. Og við höfum alveg lentið þannig aðstæði mjög þú að vera með fólki í drætti og í lengri og í kannski mjög vondum aðstæðum að þá hérna, maður vanda sig aldrei meir en þá. Ekki eins og nefnir maður er að sína handtökið sko.
Nei, einmitt.
Það er svolítið magnað sko. En hérna, varandi þegar fólk er að byrja í sportinu okkar, ég veit að hérna, ég er búin að segja það að þú ert ótrúlega duglegur að koma með góða búnda fyrir fólk sem er að byrja á ósmeykur við það að benda fólki á eitthvað sem áfara betur. Hvað myndir þú segja að væri besta ráðið fyrir fólk sem er að stíga sinn fyrstu skref í sportinu okkar þegar það kemur á svona öryggismálum og svona á sjó og annað?
Sko, náttúrulega bara frábært að mæti félagsráðara því að þú veist, þar er maður bara með öryggisnet algjörlega sko og svo bara líka að fara að róa en að vera ekkert að fara neitt, þú veist, það er bara að vera niðri við bara við hérna í Geldinganesi við höfuðstöðarnar okkar og róa þar fram og tilbaka og frábært að ferra þegar hérna vindur vera þá þú veist þannig að maður ef eitthvað klikkar þá bara rúlla maður upp í fjöru og bara sita þar og róa og grauta eitthvað sko án þess að vera eitthvað að fara eitthvað út á haf.
Já, einmitt. Ég held nefnilega eins og með aðstæðun okkar höfuðstöðarnar þetta er frábær aðstæða sem við höfum vegna þess að við höfum þann kost að við getum næstu alltaf farið á sjó og við getum alltaf farið á sjó sko vindmein þannig að ef einhver klikkar þá er kannski ekki drósa langt í að komast í land
Nei,
og hérna eins og þú segir æfa sig þarna í kring og það svo stutt í mjög góða aðstöð bara eins og fjósaklettar og sem til dæmis stuttur róður kannski 10 mínútur þá ertu kominn í bara mjög gott æfingasvæði.
Já, einmitt.
Og við höfum oft nýtt það og hérna það mjög gott að gera alls konar bátaæfingar og annað sem mjög mikilvægt í þessu sporti.
Já, en náttúrulega sko félagsróðurnir eru náttúrulega alveg bara geggjaður vettvangur til að fá að æfa sig og hérna mér hefur sýnst að við bara tökum alltaf rosa vel á móti nýliðum og þeir eru alveg bara hafðu svolítið í görgæslu sko. Mm-hmm. Og hérna ef að fólk svona svolítið bara kemur og rær með okkur að þá er það bara þú veist, besti staður í heimi til þess að læra róður.
Já, nýta þekkinguna sem meti staður.
Já, einmitt.
Hvaða æfingar gerir þú svona til að bæta bátastjórnun og þessi tricks?
Sko, ég hérna er bara endalaust eitthvað að bara veist, að gera eitthvað svona, skella í einhver svona tök sem að draga mann út á hlið og hérna og róa á etsi og hérna einhvern veginn sko, mér finnst rosa mikilvægt að þegar maður er að róa að maður sé að vinna eitthvað sko, seta bara fara í svona einhver stýristök og svona bara skella sér í þau, halda svo að fara með að róa, þú veist, það er eitthvað sem að ég er alltaf að gera bara í félagsróðurum.
Já, þú nýtir félagsróðurana mikið í æfingar.
Já, einmitt. Og svo líka fer ég bara oft nýrittur og ræði fram og tilbaka og er að gera einhverjar hrútleiðilegar bara svona stýrisæfingar bara endalaust fram og tilbaka og að því að einhvern veginn sko til þess að hérna, til þess að maður eigi þessi verkfæri þá þarf maður að hérna vera búin að fara í þetta miljón sinnum og hérna, þú veist, maður er ekkert að fara að finna upp eitthvað tak þegar maður þarf að beigja eitthvað sko. Það þarf bara að vera einhvern veginn algjörlega komið inn í skrokkinn á manni að maður gerir svona í svona aðstæðum og þá þarf maður bara að vera veist, búin að æfa það.
Algjörlega. Er einhverju ein sérstök æfing sem að þú myndir svona mæla með fyrir byrjendur?
Sko, til dæmis bara raw etsy, það er bara frábært, þú veist, það er bara að koma bátnum upp á hlið, íta annari neðri leppinni og rassinum niður, hinni upp og láta bátinn halla svolítið og bara finna að hann fer að taka beygju og taka svona stórar S-beygjur.
Já, einmitt.
Að hérna, það er bara rosa, svona rosa gagleg æfing að bara að læra að þekkja bátinn og hérna og að láta hann svona beygja sjálfan.
Já, það er eitthvað sem frábær æfing svona í tengslamyndun hjá þér sem ræðar og svo aftur á móti í bátinn sem að þú ert að kynnast og annað. Að ná svona, það er ákveðið bond sem að myndast hann á milli.
Já,
með
já,
þessu æfingu, algjörlega.
Og svo náttúrulega finnst mér að alveg klikkuð æfinga bakka.
Já, þú ert talsmaður þess að bakka á kajak og verður mögulega fyrst einstaklingur til að fara ringin aftur á bak.
Það er eitthvað neginn, sko, þú veist, ég hef búin að lesa alls konar bækur á kajak og einhverju bókinni, sko, hérna, þá var ég með svona eitthvað það að bakki, þú veist, það gæti verið sko stiðsta leiðirinn til að fara að bjarga einhverjum, það væri að geta bakkað okkar. Þannig að ég hef hérna lagt rosa miklu áherslu á það að bakka og þú veist, bæði er þetta bara frábær æfing fyrir sko miðjusvæðið að hérna að gera öfugt við þar sem maður er að gera venjulega sko.
Já,
og svo líka að hérna að beita bátnum og þú veist að þetta er allt svolítið öfugt en samt er þetta í prinsipinu það sama sem maður er að gera. Þannig að ég finnst það alveg bara einhvern veginn svona frábær æfing bara til þess að hérna sem svona teknisk sko, að hérna.
Það er líka bara drullu erfitt þannig að það er pottið mjög góð hæfing.
Já, einmitt, það er bara mjög erfitt sko.
Já, hver er þín uppáhalds æfing? Svona bara... ef erum í félagsróðri og hvað finnst þér skemmtilegast að gera fyrir utan náttúrulega veldur?
Sko, mér finnst hérna bara besta æfing í heimi er að róa alveg upp í land, þú veist, og þar sem eru klettar er náttúrulega bara frábært að bara vera eins nálægt og maður þorir og þú veist, þá þarf maður svo mikið að maður þarf svo mikið að vera að beygja, fylgjast með hvað fyrir framann, sjónin er að koma inn og út og þar eru steinar sem koma upp og svo hverfa þeir og bara endalausa beygjur. Það held ég sé bara, held að sé það að besta til þess að gera sko.
Já.
Skelding er náttúrulega bara alveg klikka fínt í það.
Frábær staðsending fyrir svo leis. Það líka eins og með rock hopping-dótið að þú verður svo fljútur að ná tökum á svo mörgum þáttum ef maður er duglega að ræfa síði. Það er svo margt sem þú þarf að hafa í vopnabúrinu til að geta verið mjög nálægt landi. Þannig að þú veit að æfa svo mikið tíma, sko.
Já, alls konar beygjur og hægja á sér og spýta í og
þetta er bara endalaust. Það er alltaf að halda þér í grjótin þegar aldan kemur og rífur þig, sko, það er alltaf frábæra æfing líka.
Já, einmitt.
En svo gerist öðru hverju þegar menn missa tökinn, sko, við höfum báði lent í því þannig.
Já, já, og þessi steinar þegar við erum stundum hreyfast og fara í bátinn hjá manni.
Já, ég held að sé mjög oft þannig okkar til líka það. Segðu mér hérna hvaða öryggisbúnað ertu með á þér í svona dagróri, svona vetur og sumar?
Ég vil gerna vera með síma og talstöð og svo er ég nú alltaf með svona eitthvað þurrpokaði bátnum, það sem er svona auka húa og auka eitthvað og sjúkra kitt og eitthvað svona smá drasl.
Ertu alltaf með poka í bátnum?
Það er bara alltaf, já, það er bara alltaf í og ég er alltaf með þarna, svona stakk eða svona stormkakk.
Já.
Og svo í svona lengri túrum að þá fer svona verkfæra póki niður líka og kannski svona skjóltjald, svona sem 3-4 geta sitja saman.
Já, algjörlega.
En þetta er svona, bara ég er yfirleitt með þetta, sko.
Já, hefurðu oft lendið því að nota hennan búnað, hennan öryggisbúnað?
Aldrei.
Já.
Mamma hringir stundum í símann, sko, það er svona einu... Nei, ég hef ekki svona, þú veist, ég er svo sem alveg þurft að gera við hérna plasta í bát og eitthvað svo leðis í ferð.
Já, já, já.
En ekkert svona stórkostlegt og ég hef aldrei lent inn einu svona sem maður verð að skrifa heim sko.
Nei, ekki ennþá, vonandi breytist það ekki úr þessu.
Nei, mitt.
Hvað hérna, svona eftir róður og annað og kannski fyrir utan róðurinn, hvað æfingar myndirðu mæla með svona fyrir fólk eins og bara á landi? Bæði til að kannski auka, já, hæfni og liðleika og þrek og annað hvað.
Sko, mjög gott að hjóli vinnuna.
Já, þú getur verið sammála það.
Þannig að það er hérna svona bara gott fyrir, gefur manni gott úthald og mér finnst bara nauðsynlegt að lyfta lóðum. Að hérna bara halda sér sæmilega styrkum.
Einhverja sérstakar æfingar?
Ég er bara svona alls konar hnébeygjur og réttstöðuliftur og eitthvað svona sem tekur svolítið á öllum skrokknum, sko.
Já.
Upphífingar og þess háttar. Og hérna, og svo bara vera rosa duglegur að teygja sig, teygja og toga og halda sér liðugum. Ef maður er með svona áhuga fyrir grænlenskum veldum að þá bara spillir það ekki fyrir að vera liðugur. Það er svolítið svona heldur manni á tánum að vera að reyna að halda sér svolítið mjúkum, það eru svona velstöfnar, sko.
Já, það er alltaf mikilvægt í þessum, já, ekkert bara í grænlenskum veltum eða þannig, bara heldur ég held í öllum kajakstíl, það er liðleikin, mér finnst hann, svona, hann er mun mikilvæg heldur en fólk heldur, sko, en hann er fljótur að fara, finnst mér, ég held að ég hefði selt hann á útsölu núna undanfærið, sko, en stefna alltaf á að laga það eins fljótt að við mögulega geta, sko. Hvað fleiri æfingar ertu að gera svona í þessum róðurum til að auka, já, jafnvægi og annað?
Mér ætla bara að róa standandi er rosalega góð æfing og líka til þess að hjálpa mér í þeirri æfingu þá hérna ger ég það gerðan heima að ég hérna stend á annar löp með lokuð augu. Það hefur bara húkjastlerfið.
Já, það er rosa góða.
Og jafnvægið er eitthvað sem að bara fyrir að hrörna bara, þú veist, mjög snemma, þannig að þú veist, það er mikilvægt að halda því hérna góðu. Svo eru þetta bara svona æfingar að róa með árina öðru megin, sko, þú veist, að ná að stýra sér og fara beint með róður öðru megin.
Já, algjörlega. Það er náttúrulega frábæra æfing með bóstarunröddir og annað. Ef þú ert í einhverjum aðstæðum, ert með kannski félagan öðru megin á bátnum, þá þarftu jafnvel að róa bara ákveðin að vegalinn hreinlega bara öðrum veginn.
Já, algjörlega, sko.
Það hefur oft komið fyrir.
Og ár getur brotnað og allt það, sko. Þannig að, hérna, þannig að það er góð æfing. Og hérna líka, sko, finnst mér skemmtilega æfing að hérna að vera að að gera alls konar og alltaf með árina óni, þú veist, vera með hana, vera að taka eitthvað svona stjórntak fram í, taka hérna áratak, stýrist, taka aftan, fara með hana fram, aftur, óni, taka hana aldrei upp úr, sko.
Já, að mitt.
Já, hérna, einhvers stað las ég í bóka, sko, að það sem að skilur af svona góðan og hérna frábæran ræðara, það eiginlegin, sko, að geta svona látið flæða svona frá einu taki til annars, sko, þú veist, að vera alltaf í kontról, sko, og vera ekki eitthvað að þurfa að lyfta upp og humma og hæja og gera svona og svona, sko,
Já.
Heldur bara að það sé svona eitthvað samfella, maður svona eitthvað með nýti aðstöðuna þess að gera smá svona og koma árinni í einhverju stöðu sem maður þarf að nota hana í, sko.
Já, svo lúkkar það líka bara svo pró, þegar maður sér þetta, sko.
Já, algjörlega, sko.
Það er líka svolítið þannig sko. En hérna, ég veit að við höfum oft gert að við hérna frábæraðing sem er ekki líka að bæta við er hérna sitja á afturdekkinu með fæturnar ofan í mannhófi og róa þannig, það er frábæraðing fyrir jafnvægi.
Já, hún er mjög góð og þegar maður er að fara að ná svolítið tökum á henni að sitja þá upp á framdekkinu með lakvæðan orni, þú veist þá maður miklu herri sko.
Já,
algjörlega.
Ég, hérna, ég tók einu svona tímabil hérna heima það sem ég kefti mér svona ég finnum ekki hvað, þetta er svona æfingabolta þessu stóru hérna fulla á lofti og ég gerði það alveg markvist og það hjálpaði mér alveg klálega en það, hérna, það var mikla framfærir í jafnfæði eftir það ég gerði alls svona æfingar á svona bolta ég var að setja með fætur beint út var á njánum að gera einhver æfingar og ég bara ef þið eigi svona bolta eða hafi tökkað að hérna, takk kjallega fyrir spjallið Lárus, þetta er bara ótrúlega skemmtilegt og fræðandi og ég vissum að fólk verður já, áhugasamt alls konar æfingar og jafnvel skrýtnar æfingar eftir að hafa hlustað okkur í þessu spjalli
Já, bara takk sem leðis og ég vona að það verði bara mikið láhugi fyrir svona teknibulli, því að teknibulli voru skemmtilegt bull
Já, ég algjörlega samanlega en við skulum ekki hafa þetta lengri í kvöld, takk í Billy
Takk sem leðis, bless.